начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день. День, коли 25 годов тому у Франции забаранили смяротное покарание. Теперь смяротная кара не уживается ни в водной краине Европы, окромя Беларуси. Наближается день завтрашний, день, коли 15 годов тому державными символами Беларуси стали бел-червоно-белый стяг и герб погоня. Нашим ночным гостем сегодня будет деяч белорусской диаспоры у США, науковец Витаут Кіпель. А в нашем опытании люди скажут, чем, на их думку, белорусы за мяжой могут допомогчи Беларуси.
Я думаю, они нам ничем не смогут помочь. Потому что они слабые люди, только слабые люди уезжают из страны.
Материально могут помочь. В первую очередь, уклад культуры, я думаю, моральный.
У ночных доследах мы сегодня погутарым про школьное харчаванне. Вы почуете меркаванне специалистов, школьников и их батьков. У ночной чытанцы прагучаць вершы маладога паэта Владзіміра Лянкевіча, а ў летнім альбоме Вінсэс Мудроў раскажа пра камсамольскую рамантыку. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коратка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сёння сочыць Алексей Дзікавіцкі. Добры вечар, Алексей.
Добры вечар. На пачатку некалькі галоўных паведамленняў з Беларусі. У Менск прилетела новая амбасадарка США Карен Стюарт. На летнище с подаранием амбасадора про часу працовников посольства сустракали журналисты незалежных белорусских и замежных медиев. И она повиталась со всеми и подяковала за повитание по-белоруску. Почалися суды над затриманными удельниками джинсового фесту. Михаил Шарамет отримал 5 суток арешту. Суд над активистами молодевого демократичного руху Михаилом Субачем перенесены на завтра. Вячеслава Сивчика осудили на 10 суток за удел у соковику несанкционованным митингу. У Женеве открывается сессия Рады ООН о правах человека. Завтра там прогучить доклад о белорусской ситуации. И опошняя новина с Беларуси. На трассе Унеча-Мазыр нафтопровода «Дружба» отбылась утечка 8 кубометров нафты. Теперь до головных международных подеев. Злученные Штаты Америки готовы начать перемовы с Ираном при умове, что Тегеран часово припинить працы для узбогачения урану. Ватикан открыл секретные архивы папы Пия XI, який керовал Римско-католицкой церквой от 1922 по 1939 год. Достатчики различивают отримать полную информацию, что доставление Ватикану до нацизму. Американский сенатор Сэм Браунбек заявил, что влады Туркменистану повинны отказать на питание, связанное со смертью корреспондентки туркменской службы нашего радио Агульсапар Мурадовой, якая загинула у вязницы, а так само дозволить провести международное следство в этой справе. У Ираку в вынику замахов загинули сегодня больше за 30 человек. Европейский Звяз и Молдова категорично отмовились признать выники референдума у Приднестровье. И опошняя новина со Швеции. Там на парламентских выборах перемогу отримала оппозиционная правоцентристская коалиция. Социал-демократы, которые находились во владе несколько десятилетий, отстали от переможцев только на 2%.
Я вернусь к тебе, синяя вока.
На хвалях «Ночной свободы» гучыць песня «Беларусачка» у выканання ансамбля «Песняры». Гэтую песню попрасіў паставіць наш сённяшні гость, дзеяч беларускай дыяспары ў США, навуковец Вітаўт Кіпель. Спадар Кіпель ачольвае Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, выдаў шмат кнігаў, прысвечаных гісторыі Беларусі і беларускай эміграцыі. І цяпер Вітаўт Кіпель ўжо два дні як знаходзіцца ў Менску, і ён з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Вітаўт, вы маглі б коротка распавесці, якія справы вас правялі ў Менск?
Так, я с приемностью расповеду. У Менск привела меня подея, якая, я уважаю, что досыть выдатная, принаме для меня, выход с друку словника ангельско-белорусского, над яким мы в Белорусском институте науки и мастерства працевали понад пару десятков годов. Мае адбыцца ў Менску прэзентацыя кнігі ангельска-беларускі слоўнік, і вось на гэтую прэзентацыю я паехаў з Амерыкі.
Мы ўжо расказвалі пра гэты слоўнік, дарэчы, адзін з супрацоўнікаў Радыё Свабода, Сергей Шупа, таксама працаваў над гэтым слоўнікам. Спадар Вітаўт, а вось я размаўляў літаральна на мінулым тыдні з замежнікам, які запытаўся, а калі будзе наадварот, зваротны слоўнік беларуска-ангельскі. Вось ці ёсць нейкія напрацоўкі ў гэтым кірунку?
Я дакладна не магу сказаць, але якраз вот рэдактар слоўнік гаспадар Сергей Шупа, я думаю, што ён ведае больш, бо ён мяне так у прыватнай гутарцы інфармаваў, што пэўныя напрацоўкі пачаліся. І ён плануе якраз скласці, ну, калі не каманду, дык калектыў аўтароў, якія гэты слоўнік, які цяпер мы будзем прэзентаваць ангельска-беларускі, якраз пры дапамозе камп'ютараў і людскога розуму зробіцца адваротны беларуска-ангельскі.
Спадар Вітаўт, а калі вы апошнім разам былі ў Беларусі да цяперашняга прыезду?
Літаральна 14 месяцаў таму.
І вось якія вашы ўражанні ад Беларусі цяпер? Што змянілася за гэтыя 14 месяцаў?
Ну, мне кінулася, магчыма, і суб'ектыўна, што крыху менш маладых людзей. Я больш спатыкаю, магчыма, таму, што я больш спатыкаю маладых людзей якраз у Злучаных Штатах і Канадзе з Беларусі, чым я іх сустрэў на аэрадроме. На аэрадроме мне як здалося, што неяк маладых людзей меней. Гэта маё першае ўражанне, я кажу, вельмі магчыма суб'ектыўнае, але гэтакае ўражанне ў мне склалася.
А якія вашыя ўражанні ад Менску? Ці штосьці змянілася за вось гэтыя 14 месяцаў?
Ну, ад Менску маёй сям'і, знаеце, асоба, да якой мы прыязджалі 15 гадоў, адышла ў лепшы свет. І такія персанальныя, мне крыху так не спадабалася, што бібліятэка досыць далёка ад цэнтру, мне здавалася тое месца, дзе яна знаходзілася раней, куды больш было падыходзячая. Пакуль што не магу больш нічога сказаць, але вось такія першыя ўражанні.
А якое ваша ўражанне ўвогуле ад гэтай бібліятэкі? Бо так даволі спрэчнае стаўленне да гэтай бібліятэкі, нехта там крытыкуе, некаму яна падабаецца.
Ну, тое, што было ў бібліятэцы, калі яна знаходзілася на Чырвонаармейскай, гэта бібліятэка была досыць адэкватная у галіне, скажам, даследавання беларусікі ці нават даследавання такога гуманітарнага профілю Амерыкі. Было недрэнна сабрана важнай літаратуры, важных манаграфій, серыйных выданняў. У мне было досыць добрае ўражанне аб бібліятэцы і было, я б сказаў, вельмі добрае ўражанне аб персанале, аб бібліятэкарах. Гэта былі падрыхтаваныя, кваліфікаваныя людзі, якія разумелі, як трэба кніжку даводзіць да чытача, карысталіся камп'ютарамі. Было недрэннае ўражанне, і гэта было вельмі прыемна канстатаваць, што нацыянальная бібліятэка была на ўзроўні.
Я нагадаю, что с нами на сувязи навуковец Витаут Кіпель, дзеяч беларускай дыяспары ў США, і тое, што вось ён гаворыць пра бібліятэку ў Менску, ну, гэта слова спецыяліста, бо вы, я баюся памыліцца, ў якой бібліятэцы, наколькі я разумею, Нью-Йоркская грамадская бібліятэка, вы працавалі шмат гадоў у свой час, так?
Так, я працаваў амаль 30 гадоў у Нью-Йоркскай публічнай бібліятэцы, яна гэтак называецца публічная, правильно сказалі, грамадская бібліятэка ў Нью-Йорку.
Мы вернемся да гутаркі з Вітаўтам Кіпелем літаральна праз пару хвілінаў, але спярша нашае апытанне. Наша корреспондентка запыталася у людзей на вуліцах Менску, чым, на іхную думку, беларуская эміграцыя магла б дапамагчы Беларусі.
Я думаю, они нам ничем не смогут помочь. Самое эффективное, что они могут сделать, такое действенное, это не жевать сопли, а своей ностальгии по стране. Потому что они слабые люди, только слабые люди уезжают из страны.
Мне кажется, что не может. Люди, которые любят свою родину, не здольны никуда съехать, отрымливают ей наиболее грошей. Лишь некой духовной подтримки там нема.
Материально могут помочь. В первую очередь, уклад культуры, я думаю. Морально. Они могут митинги, когда амбассады там польские, в Америке, когда там свечки запаливали.
Белорусы, которые живут в Беларуси, больше у нас есть своя родная мова, а вообще я ведаю шмат беларусов у Польши, у Белостоку. Они польские беларусы, организуют вечеры белорусской мовы, белорусской культуры. Приклад.
Можно подтримать нашу Украину литературой некой, у нас в Украине некие проблемы с оппозиционного роду литературой, с литературой для молоди. Коли ее выдавать там, неким чином привозить в Украину, можно неким чином допомогчи молоди.
Думаю, что в любом случае белорусы, как общность, даже в любой стране какая-то сила, как, например, армянская диаспора, украинская диаспора во многих странах, она представляет интерес наших соотечественников за рубежом, это в любом случае плюс. По крайней мере, чтобы белорусов знали по всему миру, это тоже огромный плюс. Просто чтобы было видно, что мы прекрасные люди, открытая страна. Открытые люди сами по себе.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается уже менее за 48 хвилинов. И с нами на связи из Менску по-ранейшему дзеяч белорусской диаспоры в США, навуковец Вітаўт Кіпель. Спадар Вітаўт, вось вы чули гэтае пытанне, як бы вы пракаментавалі гэтае меркаванне, там былі і непрыязныя меркаванні наконт эміграцыі?
Ну, бачыце, ты ж, што меркаванні, якія непрыязныя, просто людзі не паінфармаваныя. Вот апошняя спадарыня, якая гаварыла, прысутнасць беларускай дыяспары ў свеце, гэта само па сабе дапамога Беларусі. Свет атрымовывае інфармацыю пра Беларусь, якую Беларусь сама ніколі не пасылала. Калі я выехаў на эміграцыю 50 гадоў таму назад, пра Беларусь пісала адна энцыклапедія. Цяпер у больш як у 100 энцыклапедыях дадзеная інфармацыя, якую падавала эміграцыя. У каледжах пабудаваны разбудаваныя калекцыі беларусікі. У шмат якіх фірмах уведзеная беларуская мова на прадукты, на вырабы, якія раней даваліся ў расейскай мове. Гэтым парадкам эміграцыя дапамагае Беларусі інфармацыі пра Беларусь. Яна нясе інфармацыю пра Беларусь. Беларускія навукоўцы, якія былі на захадзе, належаць, паводле таго, што мы маем дакументацыю ў беларускім інстытуце навукі і мастацтва, панад 40 розных таварыстваў навуковых, дзе ёсць беларусы, якія выступалі з дакладамі пра Беларусь, ці то пра медыцыну на Беларусі, ці то пра геалогію, ці то пра інжынеру ў Беларусі, і друкавалі свае працы. Гэта амаль недаступна асобам, даследнікам, якія жывуць на Беларусі. Так што я лічу, што эміграцыя ў першую чаргу дапамагае інфармацыі пра Беларусь. Другое, яна падае інфармацыю пра вядловую, пра гісторыю Беларусі, якая была Беларусь у мінулым, якая Беларусь з'яўляецца сягоння, і што Беларусь можа рабіць, так сказаць, у будучыні. Землякі, якія лічаць, што, ну, больш слабыя людзі ўцякаюць, я цалкам не згаджаюся, бо людзі, якія выязджаюць на эміграцыю, гэта ў першую чаргу прадпрыемцы, якія не ўрымлівыя, якія шукаюць нечага прыстасавання сваім імкненням, такім разумовым, працавітым, што рабіць тое, што на Беларусі амаль немагчыма прадпрыемства, ці нейкае даследаванне, ці нейкую працу і гэтак далей. Ось мой погляд такі, што эміграцыя гэта вельмі карыснае з'явішча да Беларусі, бо ў першую чаргу яно нясе, гэтае з'явішча нясе інфармацыю пра Беларусь.
Ваш бацька Яўхім Кіпель быў двойчы арыштаваны да таго, як ён эміграваў, то бок эміграцыя вашых бацькоў відавочна была вымушаная. А вось як бы вы параўналі тую хвалю эміграцыі, калі вашая сям'я з'ехала, і тых людзей, што прыязджаюць цяпер? Ось наколькі адрозніваюцца гэтыя дзве хвалі беларускай эміграцыі, так скажам, пасля паваенная і апошняя, цяперашняя?
Так, паваенная эміграцыя з Беларусі, эміграцыя, якая выехала ў сярэдні 40-х гадоў у выніку падзеяў другой сусветнай вайны, гэта была эміграцыя, ну, ідэёвая, нацыянальная. Яны выязджалі як праціўнікі савецкай улады з розных пабуджэнняў, некаторыя безумоўна перажылі пры савецкай уладзе, некаторыя настаўніцтва вельмі, якое не пагаджалася з той сістэмай вучэння, якое было, і яны ўважалі, што павароту на бацькаўшчыну няма, трэба заставацца на захадзе, як яно будзе, так яно будзе. Сягонішняя эміграцыя ці эміграцыя, пачынаючы ад 80-х гадоў, гэта крыху інакш, гэта ў бальшыні нацыянальна сведамая, ну, я б сказаў, што з вялікім, так сказаць, адзнакай эканамічнага такога патрабавання большай эканамічнай свабоды, большай эканамічнага дабрабыту, і эміграцыя, якая ўважае, што масты з бацькаўшчынай не спаленыя, яна ў любы час можа вярнуцца, і гэты кантакт як бы сталы з бацькаўшчынай. Вот, на мой пагляд, гэта асноўная розніца паміж гэтымі хвалямі.
Спадар Вітаўт, 15 гадоў таму, заўтра будзе дзень, калі 15 гадоў таму, дзяржаўнымі сімбалямі Беларусі сталі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Вы памятаеце свае адчуванні ў той дзень? І пасля таго, як...
Так, я памятаю, я быў раз у Беларусі ў той дзень, як у той перыяд, калі гэта сімболіка і нацыянальныя колеры былі абвяўлены Беларусі, безумоўна, мы былі вельмі узрушаныя, так шмат хто, прыкладам, мая жонка Зора ў той час плакалі, што нарэшце дажылі да гэтага моменту, калі бел-чырвона-белы сцяг, ну, стаўся нацыянальным, пагоня асабліва, наш нацыянальны герб, сапраўды гістарычны, былі нацыянальным гербам, безумоўна, узрушэнне было поўнае, ну і было вельмі прыемна потом адчуваць, што і ў злучаных нацыях, аб'яднаных нацыях, і ў розных такіх міжнародных арганізацыях закрасаваўся бел-чырвона-белы сцяг, але якраз пазней, пасля першого рэферэндуму, быў вельмі сумны момент, у які якраз я таксама быў на Беларусі, калі гэты сцяг рваўся, таптаўся і так далей, было вельмі-вельмі цяжкі настрой.
А ось ці праўда, што вы дома маеце нож, якім у свой час Янка Купала спрабаваў сябе забіць, каб пазбегнуць арышту?
Ну, я б не назваў гэта ножом. Значыць, я вам скажу гэта гісторыю. На адной з фатаграфіяў у альбоме Купала ў школе, якая альбом, які выйшаў у сярэдні 50-х гадоў, Якуб Колус у школе, Янка Купала ў школе, ёсць фатаграфія, калі Янку Купалу быў падараваны, здаецца, што ў Вільні адчыняльных канвертаў, прылада для адчыняння канвертаў, такая, ну, выглядзе такога, як бы, кінжала, это не ноша, хутчэй, кінжал. Гэтая фатаграфія ёсць. І було відомо, знаєте, що у купали гэтая прилада, гэтая адчиняльник для конвертов знаходилася на столі. Люди, які у той час були з купалом, ведалі. І були такі чутки, що у часи, коли купала спробував харакіри у початку 30-х годів, якраз він не порезався достатково глибоко, каб стекчи кривою, а що гэта були досить такі поверховные такие порезы. Вось. Ну, у часе войны, як ведомо, ягоный дом сгорел, але были люди, як раз у той час діяч такі белорускі, Юрий Соболевский, они пошли на это погорелище и знайшли гэты отчиняльник конвертов, и Соболевский пераховывал. Пазней Юрий Соболевский переехал в Злучаные Штаты, отдал это поэту Михасю Ковылю, а Михась Ковыль передал у Белорусский институт науки и мастацтва гэты ось отчиняльник, яким припущально, что Купала спробовал зрабить харакири. Так он у нас пераховывается.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Мінску Вітаўт Кіпель, дзеяч беларускай эміграцыі, навуковец, і мы вернемся да гутаркі з спадаром Кіпелем літаральна праз пару хвілінаў, але спярша агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Усім привітання. Сайт народних новин у Вітебску. Яна Ільїна повідомляє. Учора у 9 годин ранці скончив життя самогубством супрацовник управи внутрішніх справ Вітебського облвиконкома. Офіцер міліції застрелився зі службового пістолета прямо на праці. Самозабойця жив у Ворші і працював у відділі по розкриттю злочинства у супроть особи. Звести рахунки з життям він вирішив нібито після неприємної розмови з керівництвом. Максима, причиной трагічного випадку могло стати моцне скорочення штатів управи внутрішніх справ. Сайт www.отпорбай.орг. Тут можна познайомитися з виказуваннями некоторих удільників флешмобу «Операція Усмешка», який відбувся на Кастришницькій площі Мінську 17 вересня. Самим цікавим персонажем у той вечір був хлопець, який вирішив прийти на пляц з таблічкою, на якій чомусь знаходився малюнок з фільму «Матриця» і надпис «Разом нас багато». Його научинок не до кінця був зрозумілий, але ж коли він хотів таким чином викликати у моберів усмішки, з гэтым він справився просто чудово. Відомо, що він не простояв у хвилини, після чого його чекав не вельми приємний льос. А ось на сайті belarus.indymedia.org розміщений такий зворот. Дорогі сябра, 21 вересня ми запрошаємо тебе на головну площу твоєго города, каб разом святкувати День міра во всім світі. У гэты день свядомые і миролюбные люди збираються на площі, каб запустити мільйони мильних бурбалок у мирное небо. Приходь на площу. Коли ми прийдемо разом, з'єднаные одіною високородной метой, ми можемо зробити світ хоч крыху лепшим. Не забудьте захопити пару бутылечек мильних бурбалок. Пакуль усё, пачуемся праз некаторы час.
Змітер Падбярэскі будзе расказваць навінкі беларускага інтэрнэту яшчэ прыкладна праз паўгадзіны. Ну а з намі на сувязі па-ранейшаму Вітаўт Кіпель, дзеяч беларускай эміграцыі, беларускі навуковец. Спадар Вітаўт, а вы самі часта карыстаецеся інтэрнэтам?
Но я сам не часто карыстаюся інтэрнэтам. Я живу з сынам і все, что потребно, так я замовляю праз яго, якраз не так праз яго, як праз унука, лічу, что їм допомагаю нечим такою беларусику, значит, кажу їм. Користаємося часто, але я не сам особисто.
А ось мне казали, что ваши внуки, все трое внуков, размовляють по-белоруску добре, это правда?
Ну, не, я сказав би, что старший розуміє недренно, середній розуміє, а размовлять, яны так отказывают на пытанне так ці не, а іх гэта дзеці так, сын і дачка, яны гавораць свабодна па-беларуску. З унукамі крышку такая справа, што асцеражней словам свабодна.
Зразумела. А вось вы як спецыяліст па кніжках, скажыце, якую кніжку вы параілі всім абавязкова прачытаць?
Всім беларусам?
Ну, всім людям. Всім білорусам.
Ведаєте, що? Так, ну, спеціаліст по книжках, безумовно, я пам'ятаю, як я у бібліотеці ходив, часом глядів кожна книжка, це великий розум. Я б білорусам усім радив би прочитати книжку Геннадія Сагановича «Невідома війна». Усе наше ліхо почалося від того часу, коли у той період, який Геннадій Саганович документує, нас каля 3 мільйонів вирізали. І от ця книжка на мене зробила велізарне ураження. Перед книжкой, перед читанням я це розумів, бачив з різних криниць, відчував, але я вважаю, що для кожного білоруського, ну, для кожного свідомого білоруса я б рекомендував Геннадія Сагановича «Невідома війна».
А ось у 99-м годзе Беларускі інстытут навукі і мастацтва выдаў асобнай кнігай дзённік Івана Чужанінова. Гэта серыя фелетонаў вашага цесця Лявона Савёнка, што друкаваліся ў часы нямецкай акупацыі ў беларускай газеце. Ці ёсць магчымасць у беларускага чытача гэтую кнігу пабачыць?
Так, у беларускага чытача, перш за ўсё, мы выдалі, значыцца, да, вы кажаце, у 99-м годзе, так, каравічане Лявона выдалі. А товариство «Батьковщина» у Менску перевидало Лявона Кривичанина годов пару тому назад, где собраны амаль усе ягоны фельетоны. Не все, але собраны. Есть махчимость наше перевидание и перевидание товариства «Батьковщина» у Менску.
Я дякую, спадар Вітаў, дякую за гутарку.
Дякую вам.
Счастливо. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Вітаўт Кіпель, дзеяч беларускай эміграцыі, навуковец, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Ну, а зараз на чарзе наш летні альбом. Лета ўжо скончылася, але да кастрычніка працягваюцца словы часоў застою, і сёння Вінцэс Мудроў раскажа нам пра камсамольскую рамантыку.
Одной из головных тем у советской литературы, музыки, выявленчего мастерства и кинематографу была комсомольская романтика. Молодых людей таким чином закликали кинуть родный дом и податься за близкий свет у безлюдные районы Казахстана, Сибири и далекого Усхода. У 9 классе, памятую, мы писали творопись на вольную тему, и тема гучала так: «Я махну по дорогам нехоженым, далеко, может быть, на Камчатку». И ехать у Веры на Юры молодь мусила не за грошима, а за романтикой, за туманом и за пахами тайги. Не хочу я уюта, ни домашней теплой постели. От самого ранку, мобилизующий все свои стиплые вокальные здольности, руладил на белорусском радио Виктор Буячич. Снег над палаткой кружится, туровал ему у передачи «Рабочий полдень» Муслим Махамаев. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Спевал у передачи радиостанции «Юность», уже не сгадаю кто. Тему романтики эксплуатовала целая армия советских композиторов. Головную скрипку там играла Александра Пахмутова. «Навстречу утренней заре, по ангаре, по ангаре» — эту пахмутовскую песню мне довелось спевать у школьном хоре. С подачи своего сябра Гриши Песина мы спевали «Пуанкаре, Пуанкаре». Прозвище колишнего французского премьера удало уписывалось у сибирский краевид. У далекую дорогу треба было брать минимум решу – намет, заплечник, фотоздымок каханы и, вядома ж, гитару. Поэты и композиторы дозволяли так само прихопить окраец хлеба. «Я беру с собой в дорогу лишь всего, на день хлеба и немного H2O», – спевали молодые энтузиасты. Про C2H5OH этиловый спирт у песнях не сгадывали. Меж тем, вырвавшись от батьков, энтузиасты брали его на полную губу, и некоторых, по дорозе в необжитый край, сдымали с техников. Одночасово с разгулом романтики у друга почалась кампания борьбы с мещанством. Мещанами обвешались все те, кто не пожадал жить у наметах и кормить пякучих сибирских комаров. Атрибутами мещанства обвешались уже не слоники и не плюшевые шторы на окнах, а радиолы и нагул уся малогабаритная городская квартира. «Ты здесь прочно осела, радиола уют, я ж подался на север, где нордосты поют». Подпевали нордостам бородатые хлопчины с гитарой, свержающие в одночас, что романтичное кахание не бывает без долгой разлуки. Сегодня слово «романтика» засталось, хиба у лексиконе кабет развязенок. Коли у перший курортный вечер сусед по обеденном столе, кладеем руку на колено, и они рашуче отхинаются и выдыхают. Я так не могу, мне потребна романтика.
Летний альбом на наших хвалях будет еще гучать до конца вересня, и завтра Винцес Мудроу расскажет про визит Микиту Хрущева в США. Адрес летнего альбома свобода.org. Заходьте на наш сайт и читайте про забытые слова часов застоя. И так само иншие материалы вы можете слухать и читать на этом сайте и глядеть фотоздымки.